Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa, u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima 2015. godine, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Devenport. U Užicu zabranjena upotreba pijaće vode iz gradskog vodovoda zbog algi. Bačen eksploziv na prostorije podgoričkog lista vijesti, nema povređenih. Najmanje 29 osoba stradalo u autobuskoj nesreći na severoistoku Tajlanda. Obama potpisao zakon o budžetu koji predviđa štednju. Počinje raspust za đake osnovnih i srednjih škola. U Srbiji oblačno, u slabu kišu, temperatura od 3 do 11 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo o peticiji upućenoj ministru Ivanu Tasovcu da se spreči dalja, kako piše u otvorenom pismu, tablo idiotizacija Srbije. Jedan od potpisnika, reditelj Lazar Stojanović.
On je čovjek koji je mnogim svojim akcijama do sada pokazao da je spreman da se s tim uhvati u koštac. Moram da kažem da više doživljavam ovo pismo, čiji sam potpisnik između ostalih, kao vapaj, a ne kao nekakav pritisak i zahtev da se neka situacija reši.
Bosnu i Hercegovinu trese saznanje da se 100 najvećih plata isplaćuju u javnom sektoru Federacije BiH, finansiraju ih građani od kojih svaki peti živi od evra i po dnevno. Šta oni kažu na to?
Pa to je pretjerano, pobogu vrata, oni žive, a penzioneri krepaju.
Nije stvarno riječ na takav bezobrazluk.
Smatram nemoralnim onakve iznose s obzirom na situaciju.
Da li je moguća modernizacija bioskopa u Srbiji i kako spriječiti da ono malo preostalih izbegne sudbinu Balkana, Kozare, Jadrana i drugih zatvorenih kinodvorana? Igor Stanković iz Megakon filma.
U razgovorima sa nekima koji su dobili novac za rezultate ostvarene na festivalima, rekli smo, evo vi ste dobili 24.000, mi smo dobili 16.000, to je 40.000 eura, ajmo sutra kod ministra da taj novac vratimo nazad direktno ministarstvu u zamenu da se pokuša da se otkupi bilo koji bioskop Beograd film koji nije preprodat. To je bila ideja koju ćemo verovatno prezentovati ministarstvu za kulturu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Devenport, izjavio je da je realno da Srbija prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom otvori početkom 2015. dok bi članica mogla postati 2020. Devenport je rekao da se od Srbije traži normalizacija odnosa sa Kosovom, a ne priznavanje nezavisnosti i da je to pozicija Evropskog savjeta i 28 država članica. Zahtev za napredak u dijalogu treba tumačiti kao deo ispunjavanja kopenhaških kriterijuma za članstvo, a to je regionalna saradnja, kazao je Devenport novostima. Vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u nedelju biti okončana istraga 24 sporne privatizacije u Srbiji. U nekima će biti podignut optužni akt ili optužnica, dok za neke od njih za to nije bilo osnova, rekao je Vučić. Prema njegovim rečima, tužiloštvo će ostati da se izjasni o još 4 predmeta. Republička sanitarna inspekcija zabranila je korišćenje vode za piće i pripremu hrane u Užicu, izjavio je zamenik gradonačelnika tog grada Vidoje Drndarević. Uzrok je pojava algi u vodi u gradskom vodovodu. Olivera Janjić iz Zavoda za javno zdravlje Užica.
Zavod za javno zdravlje Užice nema potvrda o povećanju broja obolelih u samom gradu i stoga se može reći da nije došlo do ozbiljnog ugrožavanja zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji grada.
Opširnije odmah posle vesti. Na prostoriji u kojoj se nalazi podgorički dnevnik vijesti, kasno sinoć bačena eksplozivna naprava, a u incidentu nije bilo povređenih. U trenutku eksplozije u redakciji je bilo 15 ljudi, a od jake detonacije uništene su podrumske prostorije i polomljena stakla na prozorima nekoliko kancelarija. Crnogorski ministar policije Raško Konjević izjavio je da je napad na vijesti atak na slobodnu reč. Najmanje 29 putnika je poginulo, a četvoro je teško povređeno kada je autobus pao u duboku provaliju na severoistoku Tajlanda, saopštila je lokalna policija. Zvaničnici sumnjaju da je nesreću izazvao vozač koji je zaspao za volanom, prenosi AFP. Američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o budžetu kojim se predviđaju mere štednje i uklanja rizik od pada vlade, prenoja Associated Press. Tokom odmora na Havajima Obama je potpisao dvogodišnji budžet i akt o nacionalnoj odbrani za fiskalnu 2014. koji su među sedam ostalih potpisanih zakona koje je odobrio. Predstavnici Rusije, Sjedinjenih Država, Kine i Ujedinjenih Nacija razgovaraju danas u Moskvi iza zatvorenih vrata o uništavanju sirijskog hemijskog oružja. Generalni sekretar Ruskog saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev izjavio jednom ruskom listu da je prva faza uništavanja oružja okončana. Pred učesnicima u pregovorima je da razrade drugu fazu misije za eliminisanje 1000 tona otrovnih supstanci za pravljenje hemijskog oružja. Ukrajinska policija saopštila je da je privela i treću osobu osumnjičenu da je povezana sa brutalnim prebijanjem opozicione aktivistkinje i novinarke Tatjane Čornovilove. Zvaničnici su saopštili i da o tom slučaju ispituju tri neimenovana poslanika, ne navodeći kako bi mogli biti povezani sa incidentom. Novinarka se od potresa mozga i preloma nosa oporavlja u kijevskoj bolnici. Prijedočanka Jelena Topić, koja je mjesec dana stajala na centralnom gradskom trgu, čime je privukla pažnju čitavog regiona, dvominutnim klipom objavljenim na YouTube objasnila je motive performansa koji je nazvala Glasno ćutanje. Snimkom je prikazana autorka u krupnom planu zatvorenih očiju, dok je u titlu koji ga prati između ostalog navedeno da je reč o njenom autorskom radu koji će biti tema multimedijalne izložbe dokumentarnog filma i jednog stručnog rada. Za đake osnovnih i srednjih škola u Srbiji danas se završava prvo polugodište i od ponedeljka 30. decembra počinje tronedeljni zimski raspust koji traje do 20. januara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku idemo u Užice, gdje je sanitarna inspekcija zabranila upotrebu pijaće vode zbog pojave algi u gradskom vodovodu. Nadležni iz tamošnjih zavoda za javno zdravlje navode da za sada nema potvrda o povećanju broja obolelih građana. Detaljnije Novka Ilić.
Republička sanitarna inspekcija donela je odluku o zabrani korištenja vode za piće i pripremanje hrane iz akumulacije Vruci koja snabdeva potrošače u Užicu. Voda nije za piće zbog izolovanih algi u prečišćenoj i dezinfikovanoj vodi, kaže doktorka Olivera Janjić iz Zavoda za javno zdravlje u Užicu.
Na osnovu ispitivanja koja su završena, uočeno je da je došlo do povećanog organskog čenja jezera Vruci organskim materijama koje su najverovatnije posljedica cvetanja algi i da je došlo do pojave algi u vodi za piće. Na osnovu toga je doneto rješenje Republičke sanitarne inspekcije da se voda za piće ne može koristiti iz akumulacije jezera Vruci. Zavod za javno zdravlje Užice nema potvrda o povećanju broja obolelih u samom gradu i stoga se može reći da nije došlo do ozbiljnog ugrožavanja zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji grada.
Sinoć je zasedao i štab za vanredne situacije i donete su mere da se prevaziđe ova situacija, kaže zameni gradonačelnika Užica Vidoje Drndarević, dodajući da će se rešiti i problem nestašice flaširane vode u užičkim trgovinama koji se juče pojavio. U pojedinim marketima dolazilo je i do fizičkog obračuna za flašu vode.
Radi se o snabdevanju iz cisterni, odnosi se na bolnicu i sve zdravstvene ustanove, na škole i na dečije vrtiće. Za građanstvo ćemo pokušati da obezbedimo vodu preko stacionarnih cisterni, da hitno rešimo problem nestanka flaširane vode u našem gradu, u našim prodavnicama već nestalo flaširane vode.
Iz javnokomunalnog preduzeća Vodovod saopštili su da pripremaju aktiviranje rezervnih kapaciteta koji će biti pokrenuti odmah posle analize od strane Zavoda za javno zdravlje, a građani će o svemu biti na vreme obavešteni. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa novinara i drugih javnih ličnosti uputila je otvoreno pismo ministru kulture u vladi Srbije Ivanu Tasovcu pod naslovom Zaustavite tablo idiotizaciju Srbije. Među potpisnicima su i oni koji su bili žrtve tabloidnih napisa, ali su se našli neki autori koji su bili javno pominjani kao promoteri upitnih vrednosti. Prilog Branki Mihajlović.
Tabloizacija medija, više od toga, tabloizacija Srbije je društvena realnost koja ne traje od juče. Proizvodnja slučajeva već godinama je u Srbiji jedan od načina demonizovanja političkih protivnika. Šta se očekuje od ministra kulture, pitali smo jednog od potpisnika, režisera Lazara Stojanovića.
Poziv na prekid tabloidizacije zapravo nema prave adrese. Zato se Ivan Tasovac pojavio kao podesna figura, jer jednim delom to jeste u domenu njegovog resora. Sa druge strane, on je čovjek koji je mnogim svojim akcijama do sada pokazao da je spreman da se s tim uhvati u košt. Moram da kažem da više doživljavam ovo pismo, čiji sam potpisnik između ostalih, kao vapaj, a ne kao nekakav pritisak i zahtev da se neka situacija reši.
Šta očekivati u društvu u kome ličnosti koje obavljaju javne poslove godinama pokazuju da je sve dozvoljeno? I laž, i krađa, i tuča, i lascivnost na ivici pornografije. Metodi su godinama isti, samo se menjaju nalogodavci i žrtve, a često se iste ličnosti seljakaju zavisno od okolnosti u tabor onih koji štancuju naloge poslušnim medijima da bi se posle izvesnog vremena našli u ulozi žrtve. Do juče su se neke od dnevnih novina smatrale javnom tribinom Dragana Đilasa da bi se on danas našao na spisku onih protiv koga je dozvoljeno sve napisati. Međutim, da u tom opštem medijskom haosu postoji kad zatreba i pouzdana kontrola, pokazuje činjenica da nijedan medij nije pisao ženitbi potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, kao i da su neki od komentara o tom događaju vrlo brzo nestali sa svih društvenih mreža. Osnivač medijskog arhiva Ebart, Velimir Kazimir Ćurgus, skreće pažnju na to da postoje zaštićene ličnosti i zabranjene teme.
Taj tabu je tako snažan da samo jedan satirični glasilo, Net Njuza, može da piše o svemu. I da nema ograda. Zašto? Jer ima zaštitu koja se zove satira.
Kako se u svemu tome snalaze građani? Poslušajte anketu iz Užica.
Nikome danas ne može da veruješ.
Oni prenose ono što se čuje, a ti što puste trač ili nešto, kako njima odgovara?
To je jedan veliki reality, mi svi hteli ili ne hteli učestvujemo u tome.
Oni treba da se rasprave da ceo svet ne sluša, a oni ko neke babe.
U peticiji u kojoj se traži od ministra kulture da učini sve u zaustavljanju tablo idiotizacije Srbije, između ostalog piše da je reč o širenju jezika mržnje, o nametanju sistema vrednosti koji je postao do te mere iskrivljen da se više ne zna ko je kriva, ko prav, ko je kriminalac, ko heroj. Piše u peticiji koji su potpisali između ostalog novinari Slaviša Lekić i Željko Bodrožić, novinarka Danica Vučinić, književnici Svetislav Basara i Vladimir Arsenijević, režiser Janko Baljak, nevladina aktivistkinja Aida Ćorović. Zanimljivo je da nam je ovoga puta nekoliko ličnosti koji imaju sačuvan moralni dignitet odbilo da komentariše peticiju koju smatraju pucnjem u prazno, iz pijeteta prema nekim od potpisnika koji su bili direktno na udaru medijskih hajki. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima 2015. godine, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Devenport. U Užicu zabranjena upotreba pijaće vode iz gradskog vodovoda zbog algi. Bačen eksploziv na prostorije Podgoričkog lista Vijesti, nema povređenih. Najmanje je 29 osoba stradalo u autobuskoj nesreći na severoistoku Tajlanda. Obama potpisao zakon o budžetu koji predviđa štednju. Počinje raspust za đake osnovnih i srednjih škola. U Srbiji oblačno, u slabu kišu, temperatura od 3 do 11 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Spisak od 100 najvećih plata u javnom sektoru u Federaciji BiH pokazuje da su primanja i do 50 puta veće od prosječnih plata u državi, da su najplaćeniji oni čije su firme bile akteri najvećih afera u ovoj godini, te da su službenici plaćeni od gradonačelnika ili premijera. Dženana Halimović.
Nemoralno, bezobrazno, neodgovorno, tek su neki od epiteta koji bi se mogli navesti uz informacije o 100 najvećih plata u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje se finansiraju uglavnom iz džepova građana. Ovisno od mjeseca kreću se od 25 do 50 prosječnih plata na nivou države, odnosno od 10 pa do preko 20.000 eura. Najveću platu u 3 mjeseca, za koliko je Federalna poreska uprava dostavila podatke, ostvario je bivši direktor Bosnanika Nedžad Polić, i to preko 20.000 eura, dok financijska policija ovih dana češlja poslovanje kompanije koja je u više milijonskoj dubiozi, čelni ljudi mostarskog aluminija ubirali su od 6,5 do 12.000 eura mjesečno. Ne treba zaboraviti ni da su njihova primanja aminovali oni koji ih danas prozivaju političari, navodi Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
95% ljudi sa ovog spiska su ili članovi političkih stranaka vladajućih u momentu njihovog imenovanja ili su njihovi simpatizeri. Prosto je nevjerovatno da u ovoj zemlji plata premijera ili šefa hirurgije bude 5, 10 ili 15 puta manja od plata nekoga zaposlenog u nekom javnom preduzeću ili javnoj instituciji na trećerazrednoj poziciji.
Političari kojima je interes etnosa važnije države su stvorili ovakav sistem socijalnog raslojavanja koji je dosegao moralno dno, kaže sociolog, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Hidaje Trepovac.
Na ulicama ljudi skupljaju otpatke hrane oko kontejnera i to je jedan veliki broj intelektualaca čak, jel, koji su spali na minimalne penzije ili na minimalne plate. A na drugoj strani imate one koji imaju i po 10-20 puta veću plaću od prosječne. U normalnoj državi to ne bi bilo moguće.
Ni za građane, od kojih svaki peti živi od eura i po dnevno, opravdanja nema.
Pa to je pretjerano, pobogu, vrate, oni žive, a penzioneri krepaju.
Nije stvarno riječ na takav bezobrazluk.
Smatram nemoralnim onakve iznose s obzirom na situaciju.
Činjenica je da su političke stranke kroz parlament ozakonile ova primanja, ali to ne znači da ih neće srezati, navodi Besima Borić, zastupnica u federalnom parlamentu.
Ja sam sigurna skoro da će parlament pokrenuti inicijativu da se dogode te izmjene i da će zahtijevati od vlade da se to preispita i da se na neki način uskladi sa onim što jest realna neka situacija i mogućnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pred Goraždaninom Dževadom Ćosovićem ni Drini ih ne može oprati za ovakve iznose.
19 godina ne radim, ne primam ništa, niti mi radi koji s familije ništa prima, a poručio bi tom gospodinu, vidio sam ga prvog na spisku, Polić kako se zove, 41.794 marke, da ima platu. Sa tim jednom njegovom platom ja bi riješio svoje familijarno pitanje za savremena.
Ne treba onda da čudi zašto je u Bosni i Hercegovini stanje kakvo jeste. U zemlji u kojoj se lijeva smetala po raznim institucijama kite sa platama dvostruko većim od one koju imaju državni i federalni tužilac. Jasno je da nema ni reda, ni uspostavljenih društvenih vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najnoviji poziv Mila Đukanovića predstavnicima Srba da uđu u njegovu vladu i vraćanje koketiranju sa Srpskom pravoslavnom crkvom još jedan je u nizu obrta crnogorskog premijera koji duže od 2 decenije upravlja Crnom Gorom. Da je politika umetnost mogućeg, upravo je on najbolje pokazao praveći korenite političke zaokrete koje ga nisu izbacili, već učvrstili u državnom i partijskom sedlu. U čemu je tajna Đukanovićevog preživljavanja svih krize u koje je zapadao i hoće li, kako ga nazivaju, najbolji tehnolog vladanja, uspeti i u najnovijem prestrojavanju? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Politička karijera Mila Đukanovića počela je nakon antibirokratske revolucije 1989. kojem je Slobodan Milošević u Crnoj Gori instalirao rukovodstvo koje će bespogovorno slijediti njegovu ratnu politiku 90-ih. Od tada je čak 7 puta biran za premijera i jednom za šefa države. Politički pragmatizam i prilagodljivost pokazao je slijedići najprije Miloševićevu doktrinu o svim Srbima u jednoj državi, kada je 1997. shvatio da je Milošević prevaziđen političar, okrenuo se obnovi crnogorske nezavisnosti, što je od početka bio politički program Liberalnog saveza, koga je do tada tretirao kao svog najžešćeg političkog protivnika. Svoj uspon Đukanović je nastavio usmjeravajući kurs politike ka evropskim i NATO integracijama. Sve to pratilo je gotovo fanatično slijeđenje vođe, to je pokazalo i najnovije istraživanje javnog mnijenja, to je saopštio njegov partijski saborac Svetozar Marović.
Na pitanje koju osobu smatrate najboljim predstavnikom vrijednosti ove zemlje, građani Crne Gore su u ovim istraživanjima odgovarali da su to Njegoš, Milo Đukanović, Josip Broz Tito, kralj Nikola, Sveti Petar Cetinski, Marko Minjanov, knjaz Nikola. Ovo nisam ja dodao za Mila Đukanovića.
U čemu je tajna Đukanovićevog političkog preživljavanja svih političkih mijena koje je pravio i kako je uspio da ga u tome slijedi ne samo politička, već i intelektualna elita? Istoričar Šerbo Rastoder...
Gospodar je dominantna odrednica crnogorskog društva u posljednjih 200 godina i gospodar je neko ko prosto rešava naše probleme umjesto nas. Zaokreti koji se dešava su proistekli iz te logike, jer oni stvaraju virtualnu situaciju u kojoj se navodno nešto minja, a od vođe se stalno očekuje nešto da promijeni u trenucima kada postane izvjesno da kult vođe postaje okrunjen.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje, temelj Đukanovićeve političke dugovječnosti, pak vidi u njegovoj partiji.
Koja jaka partijska mašinerija koja do sada imala punu kontrolu nad državnim resursima, institucijama, u nekim periodima i medijima, to je partija surove real politike, spremna da svoje programske smjernice prilagođava i mijenja u skladu sa potrebama održanja vlasti.
Najnovije Đukanovićevo nuđenje savezništva prosrpskim partijama i vraćanje Srpske crkve u centar političkog života, njegov dugogodišnji koalicioni partner iz SDP-a, Ranko Krivokapić, protumačio je kao novo Đukanovićevo prestrojavanje.
Mi se okupili oko evropske integracije i NATO pakta. Ako toga ne bude, SDP kao što ni 90. neće ni sada biti u takvoj koaliciji.
Da li će i u zadnjem zaokretu Đukanović uspjeti?
Moram priznati da su Đukanovićeve šanse veoma velike da taj povratak na mjesto zločina kruniše novom homogenizacijom različitih političkih subjekta koji će Crnogoru ponovo vratiti jedno 20 godina unazad.
U ovom slučaju mi po prvi put čini mi se imamo situaciju da iz jedne modernosti koji nosi proces evropskih integracija DPS pokušava da nas vrati unazad u jednu konzervativnu priču, u nešto što jeste u ovom trenutku u značajne mjeri podržano od strane javnog mnjenja, ali svakako nije dobro za crnogorsko društvo. Zato ovaj zaokret nosi najveći rizik i ja mislim da on u konačnici ne može dobro se završiti ni za DPS, a naravno ne bi bio dobar ni za crnogorsko društvo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi od 30 aktivista Greenpeace uhapšenih zbog protesta na Arktiku napustio je Rusiju. Reč je o Dimitriju Litvinovu, rođenom u bivšem Sovjetskom savezu, sada državljaninu Švedske koji je prešao rusko-finsku granicu. Bio je među 28 aktivista i dva novinara uhapšenih u septembru zbog protestovanja u blizini naftne bušotine ruske kompanije Gazprom. Pre nego što je napustio Rusiju, Litvinov je Reutersu rekao da će uprkos oštrim reakcijama Moskve Greenpeace nastaviti proteste. Drago mi je što je ovo poglavlje završeno, ali ćemo nastaviti sa pisanjem ove knjige. Sve dok budu postale pretnje po Arktik, poput multinacionalnih kompanija Gazproma, Shella, Exxona ili marionetskih režima, čija je namjera njegovo ugrožavanje, nastavit ćemo borbu protiv toga u susret izvesnijoj budućnosti. On je rekao i da je reakcija Rusije skrenula pažnju javnosti na pitanje Arktika. To nas je potpuno zateklo. Mislim da su Gazprom i druge kompanije čije je to maslo bile iznenađene. To što su pokušali da nas ućutkaju izazvalo je potpuno suprotan efekat. Sada je mnogo više ljudi u svetu svesno prijetnji Arktiku zbog istraživanja u vezi sa naftom i potrebe da se odvažnije bore protiv toga. Dakle, to je za nas bio šok, ali mislim da je bio i za njih. Organizacija Greenpeace očekuje da preostalih 29 aktivista danas dobiju dozvolu za napuštanje Rusije, pošto je ta zemlja zvanično odustala od optužbi protiv njih. Oni su proveli 2 mjeseca u pritvoru pod optužbama za huliganstvo, za što im je pretila kazna od 7 godina zatvora. Njihov tretman u Rusiji izazvao je žestoke kritike Zapada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je 1968. radilo više od 650 bioskopa, dok ih je 2012. bilo svega 88. Paralelno sa sve manjim brojem bioskopa koji rade, iz decenije u deceniju je primetan i kontinuirani pad broja posetilaca kinodvorana. Da li je moguća modernizacija bioskopa i kako spriječiti da ono malo preostalih hramova filma izbegne sudbinu Balkana, Kozare, Jadrana i drugih zatvorenih kinodvorana, bila je tema skupa u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Dušan Komarčević.
Prosječan stanovnik Srbije u bioskop odlazi 2 do 3 puta godišnje, pokazuju podaci istraživanja iz 2011. godine. 4 decenije ranije, građani nove zemlje je u proseku oko 10 puta godišnje posjećivao kinodvorane. Ovo je deo prezentovanih rezultata istraživanja koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. Beograđani sa kojima smo razgovarali ovako komentarišu svoje bioskopske navike.
Jednomesečno ili jednom u 2 mjeseca, tako.
U koje bioskop planom idete?
Tako.
Jeste čuli za Balkan, Jadran?
Na Balkanu ima ploča, ona kao saučešće.
Nisam bio baš dugo, nisam bio do osnovne škole.
Nemaš naviku da ideš?
Pa nemam naviku, eto, a i ljudi u mom okruženju ne vole bioskop, više vole da skinu film sa torrenta.
A jel treba da se pokraje neka inicijativa ili tako nešto da se to oživi?
Postoji... Da, da se oživi kad niko neće da ide.
To bi lepo zato što bi bilo onako malo retro, s obzirom da imamo sad ove 3D ili ne znam 6D bioskope.
Problem broj 1 za prikazivače u Srbiji je loša tehnička opremljenost. Čak 70% bioskopa u Srbiji koristi analogne projektore. I to uglavnom 35-milimetarsku traku, čija se proizvodnja kao i distribucija polako gasi. Digitalizaciju bioskopa u Srbiji sprovodi Filmski centar, a potpomaže Euroimaž, Međunarodni fond pri Savetu Evrope, čiju je podršku za sada dobilo 10 bioskopa koji su ispunili uslove konkursa. Da je digitalizacija deo rešenja, slaže se Igor Stanković iz distributerske kuće Megacom Film, koji smatra da je jedan od primenjivih financijskih modela javno-privatno partnerstvo.
Primer toga je bioskop Vilingrad u Nišu. Niš je ustupio poslovni prostor, delimično ga opremio. Mi smo došli sa kompletnom opremom, 2 digitalne sale, kompletan enterijer i gomila drugih stvari. I ulaganje u taj bioskop je kompenzovano kroz zakup na određeni broj godina.
Glavni grad Srbije je u privatizaciji firme Beograd Film 2007. godine izgubio 14 bioskopa, od kojih su neki bili proglašeni za kulturna dobra. Novi vlasnik, kontroverzni biznismen Nikola Đivanović, koji danas služi zatvorsku kaznu zbog malverzacija, dobio je više od 13.000 kvadratnih metara prostora. Umjesto da održava bioskope, Đivanović preprodaje kinodvorane, između ostalih i hrvatskom biznismenu Ivici Todoriću. Podsjetio je Dobrica Veselinović iz građanske inicijative Bioskopi povratak otpisanih.
On je 5 bioskopskih sala u tom trenutku prostora prodao za skoro duplo više nego što je kupio sve bioskope. Ono što je nama bilo važno da ovim svim pokažemo, da je sad tu nastupila jedna promjena paradigme u gradu, gde više u centru grada sve što je vezano za kulturu polako počinje da nestaje.
Igor Stanković iz Megacom Filma kaže da postoji inicijativa za vraćanje barem nekih od bioskopa Beograd Filma.
U nekim razgovorima sa nekima koji su dobili novac za produkciju, odnosno za rezultate ostvarene na festivalima, rekli smo, super, evo vi ste dobili 24.000, mi smo dobili 16.000, to je 40.000 eura, ajmo sutra kod ministra da taj novac vratimo nazad direktno ministarstvu u zamenu da se pokuša da se otkupi bilo koji bioskop Beograd Filma koji nije preprodat nekom šestom. To je bila ideja koju ćemo verovatno u danima koji dolaze prezentovati Ministarstvo za kulturu.
Kao jedan od modela za pospešivanje bioskopskog života u Srbiji pomenuti su i putujući bioskopi, koji za sada nisu zaista oživeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti, otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima 2015. kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji Devenport. U Užicu zabranjena upotreba pijeće vode iz gradskog vodovoda zbog algi. Bačen eksploziv na prostorije Podgoričkog lista. Vijesti nema povređeni. Najmanje 29 osoba stradalo u autobuskoj nesreći na severistoku Tajlanda. Obama potpisao zakon o budžetu koji predviđa štednju. Počinje raspust za đake osnovnih i srednjih škola. U Srbiji oblačno, u slabu kišu, temperatura od 3 do 11 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.